Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Petr držel Tiong za ruku. Byla to ta nejpřirozenější věc, kterou v tom okamžiku mohl udělat. Jakmile pustil nepotřebný volant, nebo mu z něj snad ruce sklouzly sami, automaticky nahmatal její dlaň, maličkou, horkou a suchou. Byl to pohyb, o kterém vůbec nepřemýšlel. Udělal ho dřív, než se stačil přesvědčit, jestli ta teplá a slaná tekutina, která mu stéká po tváři, jsou slzy, pot anebo krev. Cítil, jak se mu košile lepí na záda. Během pár vteřin, co uplynuli od té obrovské řachy, mu stačil po těle vystoupit lepkavý, čpící pot smrtelné hrůzy. To ale byl jediný nepříjemný pocit, který Petr prožíval. Nic. Vůbec nic ho nebolelo. Věděl, že brzy ho něco jistě bolet začne. Z téhle nehody přece nemohl vyváznout se zdravou kůží. Bolesti si ještě užije dost. Ale teď nevnímal své nohy, skroucené pod volantem v dost zvláštní pozici. Nevnímal svůj levý bok, vrostlý do promáčknutých dvířek. To všechno bylo daleko. Cítil se lehký, lehoučký jako vánek a vůbec nic ho netížilo. A držel Tiong za ruku. Odkud si z nesmírně vzdálené blízkosti k němu doléhaly steny a bublavý a těžký dech. Trvalo to několik vteřin, nebo možná let. Pak přišlo ticho. Suchá, horká dlaň jeho ženy Tiong se mu v ruce proměnila v hada, v mrtvou tkáň. Pořád ještě byla hladká a teplá, ale to živé pnutí zmizelo. Petr pohlédl stranou k vedlejšímu sedadlu. Tiong ležela s hlavou na palubní desce, skrčená s nohama u brady. Vždyť by to mohlo ublížit miminku. Blesklo mu absurdně hlavou. V zápětí pochopil, že tady na krajnici rychlostní silnice, kam ho odmrštila dodávka jedoucí v protisměru, v autě rozsekaném na nepotřebné zbytky, ze kterých odkapává olej a vyrábí na mokré vozovce modrozelené duhy, skončilo jeho druhé manželství. Vyšel jsem z toho celkem bez šrámů, říkal si Radek, když přeřazoval z pětky na čtyřku, aby v kopci předjel tu zatracenou stříbrnou Fabii. Už dlouho se mu motá pod koly, navíc tuhle stříbrošedou barvu nesnáší. Taková auta chce nechat hodně daleko za sebou, až z nich zbyde jen stříbrná tečka ve zpětném zrcátku. Blbec, ne a neuhnout. Od čeho jsou tyhle široký krajnice? Ulevil si v duchu Radek a cítil, jak mu stoupá adrenalin. Ze strany se nalepil na blbečka, co neumí řídit, pět čísel od té debilní barvy. Zdvihl prst a vyfakoval toho vola. Tu! V protisměru se na něj řítil kamion. Kurva! Tak stačil uhnout, přehodit volant do pravý ruky a vyfakovat ho levačkou. Záda se mu přilepila na sedačku. Jasně, lekl se, ale on má přece tyhle úleky rád. Hnusná stříbrná zmizela za obzorem, prorezlou 120 ani nemusel objíždět, tak hbitě se stáhla z jeho dráhy. A před Radkem se rozprostřel nádherně volný úsek jeho silnice. Přesně jak to měl rád. Letmý pohled na tachometr. Tohle fáro fakt jede. Pak ubral na 130. Přece jen. Od jisté doby sebou Radek vozí místo zabaveného řidičáku 20 litrů. Policajský fond, na který nesmí sáhnout. Stejně měl štěstí. Advokát mu poradil, že musí u soudu sedět se sklopenou hlavou. Účinná lítost, tomu říkal. Ale nakonec bylo daleko účinnějších těch 200 tisíc vycálovaných soudkyni. Těch mu teda líto vážně bylo. A taky rozflákané dodávky. Ale rozněžnit se nad blbcem, který si k soudu přivezl prdel ve funglnovém invalidním vozíku, pořád si hladil snubní prstýnek a ronil slzy nad svou milovanou rákosnicí a nenarozeným bastardem, to prostě nedokázal. Ne, že by něco měl proti Vietnamcům, Číňanům a téhle pakáži vůbec. Ale ženská měla smůlu. Měla si prodávat fusekle na tržnici a nebýt tenkrát zrovna tam. Naštěstí nebyla připoutaná. I oni porušili předpisy. Těch jeho 1,6 promile v krvi se mu podařilo zamlžit. Vyvázl jen s pokutou a na 2 roky přišel o řidičák. Teď už dobře 3 měsíce jezdí jen s policejským fondem a zatím má kliku. S levačkou na volantu elegantně objel náklaďák. Pak prudce dupl na brzdy v zatáčce a znovu ho zaplavil adrenalinový koktejl, když vyjížděl ze smyku. Fuj, už dlouho jsem se nepodíval na gumy. Tenhle koktejl ho ostatně zalil vždycky, když se k tomu místu přiblížil. Bohužel tudy musí jezdit často, ale už v té zatáčce nepředjíždí. I kdyby se před ním šmrdolilo 10 000 kokotů v šedostříbrných šnecích, Radek zůstane hezky za nimi a za tu dvojitou plnou čáru nevystrčí čumák ani za nic. Při prvních cestách kolem mu to vlastně nepřišlo. Jestli něco, zateteril se štěstím, že z toho průseru tak snadno vyvázl, když teda nepočítá ten 250 000. Změnu pocítil až tak za 2 měsíce. Bylo to tam prostě divný. Něco viselo ve vzduchu. Kdyby Radek takhle uvažoval, musel by si přiznat, že na něj čím dál tím víc doléhá jakási přítomnost, jakési stísňující zhuštění vzduchu. Při posledních cestách ucítil, jak ho ta přítomnost zalévá do olova. Ruce na volantu i noha na plynu mu na okamžik stuhly. A Ježíši Kriste, kurva do prdele, co to je? Prostředkem silnice se přímo na něho řítí obrovský nákladák. Šílený stříbrošedý monstrum. 6 metrů vysoký brouk se stříbrošedě svítícíma očima. Zabírá celou silnici a už je u něj. Prudce strhl volant doprava a zřítil se z mostu. V posledním záblesku vědomí pochopil, že šílený nákladák nebo hmyz existoval pouze v jeho vlastním mozku. A pak už nic. Patolog při pitvě zjistil jen malé množství alkoholu v krvi, odpovídající 2 velkým panákům. Ze zkušenosti věděl, že sebevraždy páchají lidé buď zcela opilí, nebo naopak bolestně střízliví. Zhruba hodinu před činem se sebevrah naobědval, ale nepřejedl, což také nebylo typické. Když mu je vozili, obvykle byli buď vyhladovělí, nebo přežraní k prasknutí, jako by si ještě naposled chtěli užít. Byla 2. polovina září, kdy je sebevražd nejmíň. Z dovolené už se vzpamatovali a podzimní chandra dosud neudeřila. Na druhé straně byla ovšem mrtvola zcela zdravá. Ta bouračka se nedala vysvětlit náhlou srdeční příhodou ani mozkovou mrtvicí. Co zbylo z mozku, vypadalo netknuté. Patolog zakončil svou zprávu prohlášením, že sebevraždu nelze vyloučit. Kdyby věděl o nehodě zaviněné Radkem před 10 měsíci, sotva kilometr od mostu, který se mu stal osudným, zaručeně by sebevraždu prohlásil za velmi pravděpodobnou. O svědomí věděl patolog své. Za 5 měsíců se na silnici u mostu objevila cedule Řidiči pozor, úsek častých nehod. Nehody se pokaždé týkaly jednoho jediného auta, ve kterém si to hasil jediný muž. Kdyby si s tím policisté dali práci, brzy by zjistili, že každý z těch mrtvých měl dost pošahanou řidičskou minulost. Vlastní vinou připravil o život další účastníky provozu. K úseku častých nehod přibyly nové značky. 60, zákaz předjíždění, časem i 40 a upozornění na kontrolu radarem. Ale ani přítomnost policistů, kteří začali u jinak bezpečného úseku hlídkovat a měřit rychlost, moc nepomohla. Vybrali 1000 na pokutách, ale nevysvětlitelným bouračkám nezabránili. Adrenalinoví řidiči dál padali z mostu a žádný z nich pád nepřežil. Příbuzní zabitých vystavili pod mostem pamětní křížky, hotový malý hřbitůvek. Oběti padaly dál, některé přímo na hroby. Ve výkazech se nic takového neobjevilo, ale brzy i mnozí policisté cítili ve vzduchu onu nevysvětlitelnou těžkou přítomnost. Někdy jim pouze zabránila zvednout plácačku a zastavit řidiče řídícího se kolem 110. Jindy jim znemožnila mluvit, myslet, hýbat se. Té svazující přítomnosti se nedalo odporovat. Začali o ní, nejdřív žertem, mluvit jako o duchovi silnice. Stačilo dalších pár měsíců a policisté i lidé v okolí vypouštěli slova duch silnice z úst s respektem. Už dlouho měl hrozný hlad a hroznou žízeň. Byl nasraný tou hladově žíznivou nasraností, jakou může pocítit jen duch, co si po celá léta vybíral dělohu, z níž se má znovu zrodit. Jako zázrakem našel tu pravou, Tiong. A potom, když už se bezmála klubal na svět, když na něj kýval tělesný život se všemi radostmi i utrpeními, jaké mu dokáže poskytnout jen schránka z masa a krve, vklínil ho obrovský náraz zpátky do barda, do toho neurčitého období mezi životy, kdy si musí hledat další dělohu. Když se život kolem něj zastavil, když placentální krví přestal probublávat kyslík, pochopil, že snaha byla marná. Pomalu se vysouval z těla vlastního i z těla vybrané matky. Věděl, že za pár minut plod odumře a nechtěl být u toho. Než se stačil osvobodit, dostal nové jméno. Teď se jmenoval P, duch násilné smrti. Jeden z těch, co bloudí po polích, lesích a zahradách a způsobuje mnoho dalších smrtí. A nebo se to děje jen v Asii? Pí si připadal trochu přesazený. Necítil se tu zrovna ve svém živlu. Věděl ovšem, na koho mít vztek. Jedna jeho část zůstala na místě, kde dodýchala jeho matka. Hlídkovala. Druhá se zasunula Radkovi přímo do mozku. Do té břečky fernetu, ega a endorfinů. Učila se číst jeho myšlenky. Kdyby se Pí někdo zeptal, proč se Radek zabil, prohlásil by sebevědomě, že nešťastná náhoda ani sebevražda to zaručeně nebyly. Pronikal horkými suchými chapadly i do mozku dalších lidí, kteří už taky někoho poslali do barda. Učil se v nich číst. A když pak spadli z mostu, někdy to vyšlo na první pokus, jindy na druhý nebo na třetí, Pí byl trpělivý, ulevilo mu to od hladu a žízně. Ovšem jen na chvíli. Ještě pořád měl vztek. Ten se ale pomalu obrušoval, protože v životě asijských duchů nic není na věky. Když se mu zrovna nedostávalo vrahounů, začal se Pí bavit i jinak. Nebyl ještě žádný velký psycholog. Když se pokoušel pronikat kolem jedoucím do vědomí, každou chvíli ho postihla drobná nehoda. Někdy ho vědomí odmrštilo jako ocelová vrata kulku, jindy ho pronikavá vůle propíchla jako nafukovací míč a Pí si pak den či dva lízal rány. Ale mozky policajtů, to byla začátečnická práce. Pí se pořád vznášel nad silnicí poblíž místa nehody. Nemělo smysl stěhovat se jinam, protože jenom tady měl svou moc. A tak zůstával. Rumovému dědečkovi, který tudy noc co noc jezdil na kole z hospody, promítal na obzor obrovité lahve slibných tvarů a zasmál se pokaždé, když omráčen tou vidinou zafuněl a s nadějí přišlápl pedály. A pokud se v létě u krajnice objevili sympatičtí stopaři, dupal na brzdy kolem jedoucích aut a nekompromisně jim stáčel volanty doprava. Pí načas bezmála zapomněl, že má před sebou velký a důležitý úkol. Najít si vhodnou dělohu. Naďa už přestávala doufat. 630 na krku, jedno manželství rozpadlé, protože nedodala potomka, pak série partnerů, kteří jí připadali jako prototypy chlapů, co se na ní jen podívají a ona bude v tom, ale stejně to s nimi nevyšlo. Teď nový manžel, milující, chápavý. Třeba to tentokrát vyjde. 3 pokusy o umělé oplodnění, hormonální injekce, narkózy, operace. A výsledek žádný. Všechno prý má zdravé a v nejlepším pořádku. Vejcovody průchodné, děložní stélku krásnou, ovulaci pravidelnou, manžela plodného. Naďa zkrátka patřila k té vzrůstající populaci ženských, které nemůžou mít děti a ani doktoři s tou nejmodernější diagnostikou jim neumí povědět proč. Teď se Naďa zrovna vracela od experta, který jí řekl totéž, co už několik let věděla. Bůh ví, co jí to napadlo, proč by zrovna v nějaké okresní nemocnici měli být moudřejší, ale byli na ní hodní, jmenovali případy, kdy se to nakonec přece podařilo, v jejím věku ještě není nic ztraceno. Břink! Fí! Auto začalo na asfaltu plavat, volant se rozklepal. Naďa zastavila, no jasně, levá přední. Zatímco tahala z kufru rezervu, hustě se rozpršelo. Obrovské kapky pleskaly na vozovku. Voda jí crčela na hlavu, za krk, na košili. Zdvihla auto na hever, potom se skrčila a začala uvolňovat matky. Dali jí pořádně zabrat. Sundala kolo, nasadila nové a chystala se matky zase utáhnout. To už nestihla. Řidiče dodávky, který v plné rychlosti narazil do Nadina auta, už nešlo zachránit. Proto se saniťáci věnovali jí. Byla dost pošramocená, náraz si odhodil stranou a ona dělala kotrmelce až k nejbližšímu patníku. Ale ukázalo se, že vnitřní zranění nemá. V nemocnici jí ošetřili pár zlomenin, podali paralen a nechali odpočívat na lůžku. Mezitím zavolali manželovi.
Víte, je to skoro zázrak, oznámila mu vrchní sestra. Tohle mohlo skončit daleko hůř. Vaši ženu si tu chvíli necháme na pozorování, ale můžu vás ujistit, že děťátko je mimo nebezpečí.
Děťátko.
Vaše žena je těhotná. Co pak to... Ach, tak,
udiveně řekla sestřička. Budoucí matka utrpěla šok. Neměla tušení, že do její dělohy pronikl netrpělivý, na fyzický život těšící se Phý. Konečně byla šťastná. Phý zase měl tělo, ale to červené slizovité nic, vážící 1500 gramů a omotané průmyslovou krajinou potrubí, páček a pípajících přístrojů, ho momentálně nezajímalo. Dobrých 40 minut vedl Phý ruce lékařů a sester. Otevíral cévy, dopravoval léky tam, kam patřili, poroučil srdečnímu svalu, ať se znovu rozběhne. A nic. Ne, že by neměl sílu, byl teď zkušený a mocnější než předtím, ale ten maličký kousek sraženiny z levé hemisféry své matky odstranit nedovedl. Embolie. Konec. V tomhle fyzickém životě neochutnám mateřské mléko, říkal si smutně Phý. Maminka mě nikdy nepohladí, nebude mi před spaním číst pohádky, nebude mě vodit do školy, nikdy neucítím její vůni. A přitom na ní tak dlouho čekal. Tomu se říká smůla. Ale byla to smůla? Opravdu. Když v Ázii na vesnici zemře žena při porodu, není to ničí vina a přesto porodní bába vykoná veškeré povinné rituály a pak se obvykle přestěhuje někam hodně daleko. Ale tihle doktoři jsou vybaveni drahou technikou, ale něco jim schází. Zastavili se aspoň na chviličku nad mrtvým tělem matky. Sklopili hlavu, zamumlali modlitbu. Kdepak? Možná je trochu zamrazilo, ale v zápětí už vycházeli z místnosti a polohlasem si stěžovali, co s tím exitem zase bude papírování. Papírování. Má matka se má proměnit v pár formulářů. Phý pochopil, na koho mít vztek. Prvního lékaře dohnal pár metrů odtud před dveřmi do operačního sálu. Tepny měl stvrdlé cholesterolem a tak to byla hračka.
Nevěřícně se chytil za srdce. Bolí tě to, co? Chechtal se Phý. A pak se zhroutil na linoleum. Druhý uslyšel jeho pád, otočil se a běžel zpátky. Jenže ke kolegovi už nedoběhl. Také on se zhroutil. Phý, stále ještě vzteklý, se vrátil do svraštělého tělíčka. Holčička otevřela oči a přesluhující sestra, příliš nedoslýchavá, než aby se nechala vyvést z míry vzniklým povykem, spatřila v jejich zorničkách hypnotický šedivý plamen a vyděsili pohled toho zvláštního miminka. Pronikavý, vševědoucí, stoletý. Mívala zlé sny ještě dlouho poté, co oba lékaři zemřeli.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.